Já vás tady trošičku skřelbe dneska, omlouvám se, nevím, co s tím dělám. Ještě chviličku musíme počkat, protože automatická aktualizace počítačů je nevyhratitelná věc s učitelským vyprávěním, takže musíme strpět jinak nějak to, protože by se tady se to tak já začnu tím, k čemu prezident možná nepřebere. A dneska vlastně máme za úkol projít malý zbyteček té předchozí přednášky. Pokud jste se dívali na toho PowerPointu, tak jste možná už domali trošičku nad tím, co si vlastně myslí tou parciální korelací. A zbytek času bychom věnovali, jak já musím doplnění toho tématu korelace a regrese do nějakého zbytečného času, tím, že si povíme o tom, jakým způsobem uvažovat o korelaci tehdy, když nemáme pěkné intervalové hodiny, a přesto použijeme potom se dozvědět zda, té regrese, že jsme si posledně povídali o tom, jakým způsobem můžeme pomocí jedné proměnné predikovat jinou proměnou, pakliže mezi nimi existuje nějaký lineární vztah. A vzhledem k tomu, že z toho dneska píšeme malou průběžnou písemku, tak předpokládám, že ta základní myšlenka regrese je něco, na co už jste si zvykli. A zbývá k tomu dodat jenom jedno. Ale tak. A to je tady tenhle slide, který možná jste si ho přečetli, tak já jenom vlastně připomenu, že to, co jsme se naučili, to, co jsme si říkali o lineárních regresi, bylo vlastně vysvětlení jenom toho základního principu fungování té regrese. A asi vás nepřekvapí, že ve většině reálných situací, když potřebujeme předpovědět nějaké důležité číslo, nějakou důležitou hodnotu, tak se nespoléháme pouze na jednu informaci, na jednu proměnu, ale snažíme se využít co nejvíce informací, snažíme se zkombinovat co nejvíce korelujících proměnných, co nejvíce prediktorů, které by nám pomohly určit tu závislou proměnu, na které nám záleží co nejpřesněji. Ten princip, respektive když bychom měli těch prediktorů víc, říká se tomu mnohočetná, mnohonásobná lineární regrese, a ten princip zůstává pořád stále stejný, takový, jaký jsme si vykládali, akorát, že když bychom si to chtěli celou tu analýzu graficky znázornit, tak už nevystačíme s dvouhozměrným scatterplotem závislou a nezávislou a prediktorem, ale potřebujeme pro každý prediktor, jako by potřebujeme další dimenzi, takže už bychom měli dva prediktory, tak si to celé můžeme zobrazit v trojrozměrném prostoru. Když už bychom měli tři prediktory, tak už by se nám to zobrazovalo poměrně těžko. Zároveň ta matematika zatím je více a více náročná, znamená ve chvíli, když bychom si měli představit vzorečky pro výpočet směrnice a úsečíků v situaci, kdy máme dva prediktory, tak by ty vzorečky nebyly dvakrát větší, ale byly by mnohem větší. Najednou jsou to takové velikánské věci přes celý slide. A ve chvíli, kdybychom měli ty prediktory tři, tak to jsem ani nic neviděl vypsané, protože už se proto používá vlastně trošku jiná matematika. Říká to proto, že v tomto kurzu jsme z mého rozhodnutí omezení na to, co se dá spočítat tak nějak ruce, co si spočítat v Excelu. Zrovna tady na tomto konkrétním místě je tady tohleto omezení mezí, protože lineární regrese se obvykle používá, kdy obvykle použití lineární regrese zahrnují větší množství prediktorů. Takže pokud si hrajete s nějakým statistickým softwarem a najdete tam položku analýza lineární regrese, která se nebojte a zkuste si naházet do té procedury více než jeden prediktor a podívejte se, jak vypadají ty výstupy. Oni nevypadají nějak moc jinak než u jednoduché regrese.
To rozšíření je velice jednoduché v tom smyslu, že pro každý prediktor pro každý prediktor je tam další prvek
v té rovnici navíc. To znamená, pro každého prediktoru vlastně můžeme uvažovat tak, že vyšší hodnota tady tohohle prediktoru o jednu jednotku znamená predikci, té závislé kvalitné zvednutou o určité množství bodů, což vyjadřuje ten regresní koeficient B. Ve chvíli, kdy těch prediktorů máme, tak rezignujeme na to pojmenování A, B, ale děláme z toho B2, B1, B2, B3. Jsou všechny regresní koeficienty, včetně úsečíku B.
To je jenom to, aby ve chvíli, kdy třeba byste dělali diplomku, která by vás vedla k regresi a vy byste na tu regresi se chtěli vyprnout z toho důvodu, že jsme se to učili jenom s jednou proměnou, to ze složitění navíc proměných opravdu není z pohledu výpočtu nějakého programu není nikterak zásadní. Takže nebojte se toho. Stejně tak nerezignujeme ani v případě, že ta naše závislá proměna není krásná intervalová, ale je to výchovně, což je častá situace.
My potřebujeme předpovědět ne nějakou míru, ale potřebujeme předpovědět pravděpodobnost toho, zda se něco stane, nebo se to nestane. Meteorologové, bude dneska pršet nebo bude dneska pršet, jaká je pravděpodobnost toho, že bude dneska pršet. Můžeme všechny ty fronty, teploty, rostné vody a ty ostatní věci, které vůbec nerozumí, dát to dohromady do nějakého rozdílu, ovládat to vyplnit nějakou pravděpodobnost. Nebo psychologové můžou chtít vědět, jaká je pravděpodobnost remise během následujícího roku, jaká je pravděpodobnost toho, že někdo udělá něco špatného, jaká je pravděpodobnost toho, či onoho. Velmi častá situace, ale tady už zprávy nejsou tak pozitivní jako u té mnohočetné regrese. V tomto případě se té regresi říká logistická regrese a počítá se první jinak. Respektive ona se ani vůbec nepočítá, ona se pouze odhaduje a je tu potřeba počítat. Takže účel tady tohoto sdělení je ten, jinak abyste věděli, že ve chvíli, kdy mám dichotomickou závislou proměnu, že ta myšlenka regrese nepadá, ale zůstává stále živá. Zároveň není úplně dobrý nápad zkusit zapnout zuby a tu regresi spočítat tak, jak jsme se to učili, s tím, že ta závislá sice je 0,1, ale ty čísla se nebrání a se to nějak sáhne, tak to taky nefunguje. A ta třetí věc, která to říkám, je ta, že jo, jmenuje se to logistická regrese a umí to každý statistický program, to znamená zase, když byste narazili ve své diplomce nebo někde na situaci, kdy potřebujete predikovat proměnu, která nabývá pouze dvou, 0,1 nebo 1,2 nebo 10,15, tak není zásadní problém něco takového spočítat, akorát, že se to dělá trošičku jinak než ta lineární regrese. Takže přijďte za mnou na konzultaci, za Honzou Šiličky na konzultaci nebo za někým jiným na konzultaci TFU. Není to nic zase až tak extra složitého, ale velmi škoda myšlenku, která by byla obsažená v další diplomce nebo v nějakém vašem projektu za hodnětěnou, protože na to nepasuje ta formička učiněná.
A poslední věc k tomu uzavření tématu regrese je, co vlastně dělat, když ten stav není lineární. A v zásadě existují dvě možnosti. Respektive možná bych mohl začít jinou dvou možností. Ta notáčnost by se mohla dívat nelineární regrese, ale jak jsem tady posledně říkal, statistika ve chvíli, když bychom tu křivku, kterou prokládáme, kterou potom chtěli mít jinou než křivku, tak ta matematika zatím velmi nepříjemně se komplikuje. A to do té míry, že i lidé, kteří jako s matematikou nemají sebe větší problém, to znamená studování statistikové, se prokládání jiných než jiných křivek než přímek z té teploty docela dost vyhýbaný. Takže, jak to udělat? Jsou dvě možnosti. Buď se snažíme transformovat ty hodněné takovým způsobem, aby ten tvar na funkce teplotu ve výsledku byl lineární, aby ten obláček připomínal elipsu, nikoliv banán. A pro ten účel stejně se podívat na Tukeyho žebříček transformací, který je i Hendlovy. To znamená, tam jsou vlastně pravidla, jestliže je ten tvar vyboulený nahoru, umocníme jednu z proměných na druhou, nebo už je vyboulený dolů, tak jednu z nich umocníme. Zkuste se na to podívat. Pro mě je důležité vlastně říct to, co už jsem tady možná jednou říkal, že takové transformace proměných nejsou nic špatné, nejsou žádné tabu. Měříme obvykle v arbitrárních jednotách, nějakých počtech sečtených položek, to nejsou žádné jednotky SI. A máme možnost je transformovat proměnné tak, aby ten stav byl lineární. Samozřejmě potom, když interpretujeme výsledky, tak nesmíme zapomenout sdělit, že to něco, co s tím druhým něčím koreluje, jsou transformované proměnné vlivky. A ta druhá možnost je, zvlášť tehdy, když mám pocit, že se mě v průběhu toho prediktoru nějakým způsobem ten vztah mění nebo lám, že on není nějak průběžně křivkovitý, ale je třeba v určité části lineární a pak v určité části se situace láme a pravděpodobnost něčeho nebo hodnota té závislé proměnné začíná tím se růst, tak není nic špatného si tu prediktor rozdělit na nějaké dvě pásma, dva intervaly a spočítat i regrese pro každý interval zvlášť. Tohle je užitečné zvláště tehdy, když mám důvody se domnívat, že na hodnotě toho prediktoru dochází k nějaké kvalitativní změně. Řekněme, že tím prediktor bude depresivita a já mám důvody se domnívat, že od určitého spolu už ta depresivita přestává být depresivitou a začíná být klinickou depresí. Že vlastně v chvíli, kdy lidé dostávají ty vysoké skóry, tak zároveň je vysoká pravděpodobnost, že naplní kritéria klinické deprese. Té diagnózy. To už se nese spoustu nějakých dalších konsekvencí a v souvislosti s dalšími proměnami se tam můžou prudce lámat. Takže pro mě má smysl modelovat tu subklinickou část depresivity a ty subklinickou část depresivity zvlášť a uvažovat to zvlášť. Takže tohle jsou dva způsoby, jak se vypořádat s tím, když ten vztah na tom scatterplotu nevypadá lineárně, naopak vypadá třeba hodně nelineárně. Tak, tolik k regresi a teď bych se chtěl ještě dostat k jedné věci, která v zásadě souvisí s regresí, nicméně my ji vztáhneme spíš ke korelaci. A pro ten účel bych jenom připomněl příklad, ze kterého jsme vycházeli minule. A to je, když to popsám nahoru, tak to je ta situace, kdy máme
výzkum, který se týká adaptace sluchu a zkoumáme, do jaké míry lidé ztrácejí citlivost na nepříjemný hlasitý zvuk kvůli tomu, ale to byl nepříjemný hlasitý zvuk. Děkuji za demonstraci. Do jaké míry lidé ztrácejí citlivost vůči takovému nepříjemnému hlasitému zvuku kvůli tomu, že poslouchají nějakého svého Walkmana a jde projektu strašně moc na hlas. A pokud si to pamatujete, tak ten vztah mezi tím, jak nahlas poslouchám svoji MP3, nebo nějakou referenční MP3 z výzkumu, a jak dlouho vydržím snášet ten protivný zvuk, tak ten vztah je relativně těsný, aspoň tak, jak tam vyšel. Ta korelace byla 0,95, tuším. Regresní přímka, kterou jsme proložili tím scatterplotem, se od těch bodů zase až tak moc nevzdalovala a ta predikce byla relativně přesná. Jenže, dejme tomu, že jsme zjistili, že účastníci našeho experimentu byli obdivní. Všichni se tak strašně těšili na náš experiment, akorát z toho byli trošičku úzkostní, tak předtím zašli všichni do nějakého podniku a aby byli na ten experiment pěkně naladěni, tak se všichni navzájem několika kolečků pohostili a přišli na experiment k nájmu uvolnění. Což nám může ani musí hladit, ale v chvíli, kdy já si uvědomím, že jsem se někde dočetl v nějakých jiných experimentech, že alkohol snižuje citlivost na podněty, a tím pádem, když pustím někomu do sluchátek z toho referenčního přehrávače nějakou muziku, tak jemu bude trvat docela dlouho, než se vzmůže na to, aby řekl dost, už je to moc na hlas. To znamená, alkohol nám zvyšuje tu hlasitost a alkohol nám taky zvyšuje tu výdrž. Zase jako nějakou dobu na toho člověka pouštíme ten ošklivý zvuk a čím víc on je opilý, tak tím další dobu trvá nějak zmobilizovat tu energii tomu, aby řekl vypněte to. A protože měříte ve vteřinách, tak nám to může docela vadit. A ten problém, který nastal, je ten, že my jsme zjistili, že korelace mezi tou hlasitostí a výdrží je 0,95, extrémňácky vysoká, takovou v reálu v psychologii nikdy nepotkáte. A v tuhle chvíli jsme nuceni za ní dát otazník. Protože si můžeme říkat, no tak jako jestliže obě dvě způsobil alkohol, jak je vlastně vztah mezi tou hlasitostí a výdrží, kdyby nám do toho nelze ten alkohol. Čím víc bude jednotlivci opilí, nebo čím tak tím víc budou mít vyšší v obou dvou. Někteří lidé se v té restauraci opilí víc, někteří lidé se opilí víc. Jestli já jsem vlastně nezjistil jenom vliv alkoholu, co když mezi tou hlasitostí a výdrží vlastně žádný vztah není. A to, co vlastně se tady řeší, je, a teď já doufám, že budu moct hýbat, nebudu moct hýbat, já si to teď můžu hýbat. Tak když uvažujeme o korelacích, tak vlastně uvažujeme o jakémsi sdíleném rozptylu. A ta výchozí situace, kterou máme, je 95% sdíleného rozptylu mezi hlasitostí a výdrží. Jenomže my jsme zjistili, že, když tady tohle to vrátím, že alkohol koreluje s hlasitostí, alkohol taky koreluje s výdrží, to znamená, všechny tři proměny spolu vysoce korelují, takže když bych to měl nějakým způsobem znázornit, tak teď jsem to, no teď to můžu myslím. Teď do toho můžu malovat. Tak vlastně
tady tahle ta část obou dvou těch proměnných je to, co způsobuje alkohol. Takže ta moje otázka se vlastně týká jenom toho, do jaké míry spolu korelují ty zbytky nezávislé na alkoholu. To znamená, zajímá mě tady tahle ta část v poměru k těmhle. Jenom ten zbytek, to, co nezávisí na alkoholu. Můžu si to takhle tak namalovat, ale můžu to taky spočítat. A to, co vlastně hledám, se jmenuje parciální korelace. Korelace mezi tou hlasitostí a výdrží, když z obou dvou těch proměnných odeberu to, co je způsobeno nějakou přítomností, v našem případě alkoholem. A když bychom neznali nějaké složité vzorečky, tak bychom si mohli uvědomit, že vykousnutí určitého sdíleného rozptylu, vykousnutí toho rozptylu, který je způsobený nějakou proměnou, nám vlastně dělá regresi. A že někdy, jako typicky se zajímáme právě o tu část, která je sdílená, která je tou regresí předpovězená. A tu druhou část, ten zbytek, ten nás nezajímá. To máme jako ty chyby odhadu a v zásadě nás ty chyby odhadu trápí a nechceme je tam být, chceme, aby ty chyby odhadu byly co nejlepší. Ale v tuhle chvíli nás právě zajímají ty chyby odhadu, protože to je ten zbytek z té proměny, který není vysvětlený alkoholem, ten, který reprezentuje tu proměnu, jako kdyby žádný alkohol nebyl. To znamená, že můžu udělat regresi výdrže na alkohol, regresi hlasitosti na alkohol, tím pádem z obou dvou těch proměnných ten alkohol odstraním a ty dvě rezidua, ty chyby odhadu, mezi sebou skorelovat. A dostanu tam ten úsečí, který jsem tam vyvedl. Dostanu korelaci mezi hlasitostí a výdrží, kdyby v žádné epizodě s restaurací nedošlo, kdyby nikdo nebyl. Je to samozřejmě odhad, není to experiment, když by ty lidé doopravdy nebyli, tak by to vyšlo trošičku jinak. A jmenuje se to parciální korelace a nemusíme kvůli tomu dělat tu regresi. Stačí využít takovéhle vzorečku a on se to spočítá. Ten vzoreček tady sice je, na druhou stranu nečekám, že byste si ho pamatovali. Já si ho taky nepamatuju. Ale stojí toto se nad ním zamyslet. A jenom takhle při podotknutí, byť v tuhle chvíli to nemusí vypadat v praxi úplně, existuje i korelační koeficient, který je na půl cesty, jmenuje se semiparciální korelace, a to je ta situace, když koreluji jednu proměnou se zbytkem té druhé proměny. To znamená, z nějakého důvodu bych mohl tím korelovat výdrž se zbytkem hlasitosti. Tady v tomto případě může to dávat smysl tehdy, když by nám třeba ten alkohol koreloval pouze s jednou z těch dvou proměnných. Tím pádem já jsem potřeboval vykousnout pouze z jedné. Zároveň je to něco, co na čem si postavená právě ta určitá regrese. Takže to je tam spíš pro pořádek, to se mi parciální. Čemu to je? Je to zejména k tomu, abychom mohli kontrolovat vliv nějaké proměny, kterou jsme nedokázali kontrolovat v rámci vytváření těch dat. To znamená, za určitých okolností víme, že je nějaká proměna, která nám naše výsledky značně zkresluje, ale nejsme schopni si žádným způsobem zbavit. Buď už se chyba v experimentu stala, a lidi prostě přišli
tak, které by popili, anebo jsou to proměny, které prostě nelze s tím žádným způsobem manipulovat. Ve chvíli, kdy mám jako takovouhle interferující člověk třeba pohlaví, nelze to dobře pohlaví respondentům nebo účastníkům experimentu odstranit. Takže tady, jak to vychází v našem konkrétním případě, když se to spočítá, tak ta parciální korelace, kdy je statisticky kontrolovaný alkohol mezi hlasitostí a výdrží je 0,78, připomenu, že ta původní byla 0,95, a v chvíli, jestli můžeme položit otázku, došlo k nějaké dramatické změně. Kdo to vidí jako dramatickou změnu? Kdo to vidí? Kdo to vidí žádnou velkou změnu? Vás už je vidí. Já bych se přidal spíš té první skupince, protože když budeme ty korelace mezi sebou porovnávat, tak jak bychom měli, to znamená skrze korelaci na druhou vysvětlený rozptyl, tak těch 95 na druhou, 0,95 na druhou je 90% vysvětleného rozptylu, když to těch 78 je nějakých 60% vysvětleného rozptylu. Vysvětlit 90% rozptylu a 60% rozptylu, to už je velký rozdíl. To byla jenom taková zkrátka zpátky k těm korelacím, že rozdíly mezi vysokými korelacemi jsou vlastně větší než stejně velké rozdíly mezi malými korelacemi. Tam ty nárůsty a poklesy vysvětleného rozptylu jsou podstatně menší.
Takže, když bychom to potom někam psali, tak bychom mohli říct, že statisticky kontrolováno, tedy pokud by alkohol byl podstatný, tak by korelace mezi výdržím a hlasitostí byla 0,78. Ještě jednou připomínám, že je to vlastně jakýsi odhad. Statistická kontrola, to je experimentální kontrola, takže je to jakýsi odhad, jak by to vyšlo, kdyby se nám ten alkohol podařilo kontrolovat.
Všecko jsou to odhady. Tak. Na to se nebudu převyprávět. Nicméně tím končím téma regrese. A jenom bych tomu přidal to, že ve statistice, a nejen ve statistice, je velmi nepříjemný efekt toho, že naše mysl je schopná si představovat tady ten svět strašně moc způsoby, ale ve chvíli, kdy to potřebujeme mít zachycené relativně přesně, a zároveň komunikovatelně, tak abychom si dokázali své představy sdělovat, tak potřebujeme ty modely, ty své představy určitým způsobem zjednodušit. A to zjednodušování těch modelů, těch představ, se může stát zvykem a k něčemu takovému ve statistice dochází, nebo při běžném používání statistiky dochází relativně často. A mám tím na mysli to, že člověk si tak moc zvykne na to, že když se řekne regresi, tak se myslí lineární vztah, že mu přestane tak trošičku vadit to, že takto zachycujeme pouze lineární vztahy a že máme tu zkušenost, že spousta vztahů lineárních není. Což víte, že jste se učili o různých nelineárních vztazích na základní škole, už na základní škole jste se učili nepřímo úměru. Takže stojí za to si tu a tam se trošičku zastavit a připomenout si tu strašně banální věc, že jsou to jenom modely, jsou to jenom zjednodušené přímá úměra je 1 lomeno x, to není
tak, tolik tedy regrese. Teďkom se zkuste zresetovat trošku, ale ne úplně. Uděláme oslý most. Ne, nechci uložit. Tak, pustíme se do bikinkové prezentace. A tady tahle ta prezentace je taková trošičku nezaostřená, to z toho důvodu, a já to předkládám jakoby dopředu, že vlastně jde o poslední prezentaci z první půlky tohoto semestru statistiky. Dneska vlastně ukončíme veškeré naše statistické budování popisnými statistikami. Už si nebudeme představovat žádné nové popisné statistiky. Budeme se celý zbytek semestru bavit o tom, jakým způsobem vlastně se dá o těch popisných statistikách, o kterých jsme se bavili až do teďka, uvažovat v tom smyslu, když nám vyšla ta statistika na našem vzorku, co vlastně díky té statistice můžeme říct o populaci, ze které ten vzorek byl tím strávím celý zbytek semestru. Dneska končíme, takže některé ty slajdy jsou takové trošku rekapitulační. Nicméně, šupky dubky k Pearsonovu korelačnímu koeficientu. On má v názvu, že je momentový. Tím pádem pro ní platí ty věci, které platí pro všechny momentové statistiky. To znamená, že je dobrá nějaká intervalová nebo vyšší úroveň měření, že je velmi užitečné mít normální rozložení, že protože jsou ty proměnné normálně rozložené, tak ta výpovědní hodnota toho koeficientu je nejvyšší, nepřibývají tam ta různá ale a podobně. A zároveň, když tady to zrovna není, tak díky tomu, že je to momentová statistika a počítá s každou hodnotou, kterou máme datek. Když jste si zkoušeli počítat ten výstup korelační koeficient, zjistili jste určitě, že je to strašně pracné, tak to má výhodu, že je ten výstup korelační koeficient hodně efektivní, v tom smyslu, že velmi rychle oproti jiným korelačním koeficientům dosahuje nebo se velmi rychle blíží té své správné hodnotě. Jak nám tak jako roste vzorek, tak nepotřebujeme zase až tak moc lidí pro určení té hodnoty korelace, která je v populaci, což je něco, čemu se budeme věnovat v té druhé půlce semestru. Ale platíme za to tím, že pak, že v těch datech je nějaká neobvyklá extrémní hodnota, která můžeme mít pochyby o tom, zda do našich dat patří, tak ona ten korelační koeficient relativně hodně ovlivní. To znamená, že je to takový jako vymazlený koeficient a v tomto smyslu nás může hodně omezovat, protože je spousta proměnných, které tady tyhle ty vymazlené podmínky nesplňují. A i u těch my chceme znát vztahy. I u těch nás vztahy zajímají. U dichotomických proměnných nás zajímají vztahy. Zajímají nás vztahy mezi známkami, zajímají nás vztahy mezi všemi těmi proměnými, které nejsou intervalové. A tím pádem je potřeba představit myšlenku pohodové korelace, protože druhá hlavá skupina proměny splňuje alespoň podmínky toho, že jsou pořadové. A ta myšlenka Pearsonovy korelace, to znamená čím víc, tím víc, čím víc je člověk nadprůměrný v jedné proměně, tím víc je nadprůměrný nebo podprůměrný v druhé proměně, tak je nahoru.
znamená to taky určitou pravděpodobností, že máte vyšší nebo menší hodnotu v druhé proměně. Znamená to, že sice možná nebude mít nejvyšší hodnotu, ale že bude mít hodnotu mezi těmi nejvyššími, nebo naopak mezi těmi nejvyššími. Takovýmto způsobem vlastně uvažujeme tedy, když uvažujeme v tom pořadovém významu slůvka korelace.
Úplně nejpřímočařejší a nejjednodušší realizace tady téhleté myšlenky do nějakého konkrétního čísla je Kendallův koeficient pořadové korelace, který se jmenuje tau.
A vyskytuje se v mnoha různých variantách,
které se nicméně svým základním principem moc neliší. A protože ta změna toho uvažování v tom počítání je tady hodně velká, tak já jsem si říkal, že bych to komplet zdemonstroval, kterak tenhle ten koeficient vzniká. Protože to zahrnuje některé techniky, které jsou obecnější. Takže mějme konkrétní příklad. Máme známku z matematiky a tady já dopíšu. 5. Máme známku z matematiky a máme vzorek 5 lidí. A každý z těch lidí má jinou známku z matematiky. Je to trošičku umělá situace, ale zdůrazňuji to proto, aby to nevypadalo, že tohle to už jsou nějaké statistiky. Tohle je datová matice. To znamená, v datové matici mám proměnnou známka a ta nabývá těchto těch hodnot. 3, 2, 1, 4, 5. Kdyby to pokračovalo dál, mohlo by tam být 5, 3, 1, 4 a tak dále. Těm lidem, kteří dostali známku z matematiky nějakou, tak jsem taky změřil obvod hlavy a říkal jsem si, podíváme se, co je pravdy na těch prastarých pokusech spojit nějakou výkonnost matematickou nebo kognitivní s velikostí hlavy. Změřil jsem těm lidem obvod hlavy v centimetrech a zapsal jsem si to jako druhou proměnou. 48 cm, 43 cm, 50, 49 a 40. Protože jsem si uvědomil, že známky jsou vlastně pořadová proměna, protože mezi jedničkou, dvojkou, trojkou možná mohou být stejné intervaly, ale typicky mezi čtverkou a pětkou je velikánský rozdíl. Učitelé dlouho váhají, než se rozhodnou někoho nechat propadnout, tak se budu k té proměně chovat jako k pořadové. Ty centimetry, ty jsou krásná intervalová, tam bychom ten problém neměli. Ten první krok, který uděláme, který se týká všech pořadových statistik, je, že transformujeme hodnoty té proměnné na pořadí. To znamená, každému člověku přiřadíme takové číslo, které odpovídá jeho pořadí. Takže člověk, který má nejnižší známku z matematiky, tak dostal jedničku, protože je první, když to seřadíme od nejmenšího do největšího. Člověk, který má dvojku, dostal dvojku, tady si to odpovídá. Podobnou věc uděláme, nebo úplně stejnou věc uděláme u obvodu hlavy. Člověk s nejnižším obvodem hlavy dostal jedničku, člověk s druhým nejvyšším dvojku, s třetím nejvyšším 48, trojku, nejnižším, to říkám, ne? Od nejnižšího do nejvyššího. Tak. Takže jsem transformoval na pořadí. Tu a tam se mně stane, že někdy ke konci semestru se někdo do toho nechá zamotat a zjistí se, že třeba neví, co je transformace na pořadí. Byť je to něco, co vlastně nás potkalo už ve chvíli, kdy jsme vyslovili myšlenku medián. Takže transformujeme na pořadí a potom uděláme krok, který já jsem tady naznačil tou čerchovanou čárou. A to je to, že si ty řádky v datové matici seřadíme podle jedné z těch dvou proměnných. To znamená, tady vlastně už si ty řádky přestávají odpovídat a mám tady člověka, tady se mě přesunuli, tak. Takže seřadil jsem si to podle známky z matematiky A ve druhém sloupečku mám stejně seřazené pořadí v tohoto obvodu hlavy. A ta myšlenka pořadové korelace, když ji zase zpátky připomenu, je ta, že pakliže je člověk nejvyšší nebo nejnižší u jedné proměnné, tak bychom očekávali, že bude nejvyšší nebo nejnižší u té druhé proměnné. To znamená, že ta pořadí, ty skóry transformované na pořadí, tak budou stejné. To znamená, že to, co vlastně očekávám v tom druhém sloupečku, když jsem si to seřadil podle toho prvního, tak je 3, 4, 5. A to, z čeho vychází ten Kendallův koeficient korelace, je kontrola toho, do jaké míry to skutečné pořadí v tom sloupečku odpovídá tomu pořadí, které by tam mělo být, kdyby ta korelace byla naprosto pozitivní, to znamená plus jedničková. To znamená, měla by tady být tady tahle ta hodnota, by měla být menší než tahle, než tahle, než tahle a než tahle. Takže jdu a kontroluji to. Je pětka menší než jednička? Není. Píšu si mínus. Je pětka menší než, nebo je takhle. Je pětka menší než dvojka? Není. Je pětka menší než trojka? Není. Je pětka menší než čtverka? Taky není. A je pětka menší než jednička? Taky není. Napsal jsem si tady čtyři mínuska, protože ani v jednom z těch čtyřech případů, z těch čtyřech srovnání, vlastně to pořadí nebylo zachováno. A tady tomuhle tomu jednomu mínusku, tomu jednomu odchýlení se od ideálního pořadí, říkám diskordance. Dčko, diskordance. Není v pořadí. Teď tu, už jsem udělal všechna srovnání toho prvního řádku, tak jdu na druhý řádek. Je dvojka menší než trojka? Jo, tady je to zařazené dobře. Takže píšu plusko, které se jmenuje konkordance. Je dvojka menší než čtverka? Jo, plus, konkordance. Je dvojka menší než jednička? Není, diskordance. To samé udělám u trojky, plus, minus. Čtyřka není menší než jednička, takže mám tady poslední diskordanci. A to Kendallovo tau je vlastně prostým podílem, kolik z těch celkových srovnání jsou nebo vlastně je to rozdíl mezi konkordancema a diskordancema, aby nám to vyšlo od minus jedničky do plus jedničky. Podíl těch konkordancí oproti celkovému počtu srovnání. Když vlastně spočítám, kolikrát jsem srovnával, tak je to n krát na minus 1 děleno 2 počet srovnání ve chvíli, kdy srovnávám 5 řádků. Těch srovnání bylo dohromady 10. A ten rozdíl mezi konkordancema a diskordancema je dohromady, když je spočítám, tak těch plusek mám 3, mínusek mám 7, což je minus 4. Když to podělím, tak je minus 0,4. To znamená převažují diskordance. A tím pádem já říkám, že korelace mezi velikostí hlavy a známkou z matematiky je spíš záporná. To znamená, čím vyšší má člověk známku, jo, ale záporná číselně, ale interpretačně jako by kladná. Čím vyšší mám známku z matematiky, tím nižší mám obvod hlavy. Protože vyšší známka z matematiky znamená lepší. Teď nevím, co máte na mysli, asi ten problém interpretační by se snadno vyřešil tím, kdybych ty známky matematiky konvertoval tak, aby vyšší hodnota znamenala lepší výkon. Tak jak to mají na Američanech, když přechodí.
přidávají na ty GTAčka svoje, tak tam by nám to potom nedělalo významnou. Důležitý nás může trošičku má, protože vlastně čím vyšší hodnota na té matrici, tím horší výkon. A opět, to je nejhorší výkon. Takže v zásadě numericky ta korelace vyšla výkon 1, a to znamená to, jak tudy. Tohle, co to jsou vymyšlená, to jsou možná nesvatí, že čím větší hlava, tím lepší tam.
No.
Prosím. To, co je v těch hranatých závodkách, je něco, co možná ty pamatujete ze střední školy, možná ne, to se však nezáleží. To je způsob, jak odhadnout počet srovnání mezi N prvky. Jo. Když chcete znát, kolik srovnání je mezi 10 prvky, tak je to 10×9 děleno 2. Počet srovnání mezi 5 prvky je 5×4 děleno 2. 10. Jo, tady vlastně, když to srovnáváme ručně, tak nemáme problém si ukázat na každé srovnání udělat čárku, ty čárky si spočítat a spočítat si, že jsme vlastně dělali 10 srovnání. A ve chvíli, kdy bychom náhodou potřebovali tohle udělat ručně u 50-hlavého vzorku, tak už bychom při počítání těch srovnání snadno udělali chybu.
Takže vlastně ten vzoreček má dvě fůlky. Ve jmenovateli počet srovnání, čítateli rozdíl mezi konkordancemi a diskordancemi.
Jde vlastně jenom o to, že jde o to, kolik celkových srovnání jsou konkordance, to je ta myšlenka, ale abychom to neměli odhodný do 100%, ale měli to tak, jak jsme zvyklí u korelací od minus 1 do plus 1, tak v tom čítateli nejsou pouze ty konkordance, ale tam rozdíl mezi konkordance a diskordance. Tak aby nám to hezky vycházelo od minus 1 do. Takže vlastně ten Galův korelační koeficient nabývá stejný hodnot jako Pearsonův od minus 1 do plus 1, interpretuje se velmi podobně, akorát, že nesmíme v té interpretaci použít to slovo průměr, tak průměrný nebo průměrný, ale musíme uvažovat o tom, že vlastně interpretujeme shodnost pořadu. Takže dá se vlastně říct, že je to například je podobnost toho, že ten člověk bude mít stejné pořadí v té druhé rovině.
Nebo ve 40% tady bylo to pořadí zachováno. Když ono není ve 40%, tady je to 30%. No, takže je to jenom
přeškálovná pravděpodobnost. Ta jedna drobná výhoda vlastně písmově korelačního koeficientu je to, že tím, že transformujeme na pořadí, tak se obvykle eliminuje ten druh nelineárity, který můžeme nazvat monotónní nelineárita. To znamená pak, že je to neustále rostoucí vztah nebo neustále klesající, byť třeba jak loh dneska změněný, tak ta transformace na pořadí nám tady tuhletu nelineáritu eliminuje. To znamená, zachytí stejně dobře lineární vztah, jako vztah, který není lineární, který je monotónní nelineární. To je velká výhoda. Není tady linearita jako podmínka.
A protože je to pořadová proměnná, tak je docela rezistentní, není ovlivněná outliery. A kromě pořadové úrovně měření, kromě toho mít možnost ty proměnné seřadit, bez možnosti seřadit, kdy se nám to nepodařilo vypočítat, tak se nepředpokládá vůbec nic.
to je statistik velmi čárná charakteristika. Během druhé půlky si myslím, budeme mluvit hodně o pokladech různých metod a tady tahle ta statistika nemá skoro žádné předpoklady.
Takže ji můžeme spočítat téměř vždy.
Ten postup toho výpočtu se trošičku zkomplikuje tehdy, když nemá člověk tak umělý příklad, jaký jsem tam vytvořil, ale má reálnou situaci, kde řada lidí dosahuje stejné hodnoty. To znamená, máme tam shody pořadí, máme tam třeba člověka na první až 16. pozici, protože těch prvních 16 lidí má z matematiky jedničku. A tak dál. Ty korekce na shodná pořadí řeší další varianty toho Kendallova koeficientu tau b a tau c. To jsou zároveň ty koeficienty, které najdete v různých statistických programech. To znamená, těžko ve statistice najdete čistě to tau, které já jsem demonstroval, ale najdete tam něco, co se bude jmenovat tau b a tau c. Což je koeficient, který, kdyby tam nebyly žádné zhody, vyjde úplně stejně, ale když jsou tam nějaké zhody, tak tam dělá nějaké korekce. Těch korekce, je strašně váhnutá matematiky, což je něco, co je typické pro pořadové statistiky. Pořadové statistiky jsou na pozorku strašně jednoduché, ale ve chvíli, kdy narazíme na nějakou komplikaci, tak najednou to vyžaduje tak 4 semestry matematiky na vysoké škole, aby člověk pochopil, co se tam vlastně děje. Říkám to proto, že když by vás jste se na tím... Tak.
No, už čtvrté. Když byste se nad něčím zadrhli a vydali se řešit nějakou nesrozumitelnost okolo pořadných statistik, tak se nevěděste, že to na vás velmi rychle, ať se podíváte, kam se podíváte, tak každý autor, protože nemá jinou možnost, najednou velmi zvedne laťku matematiky a bude ty věci vysvětlovat relativně složitě. Protože neexistuje asi nějaká podobnost jednoduchá dělat. Tak už je každý týden silnější a silnější.
Na velmi podobném principu je založena Kuhnmannova Kruskalova gamma, nebo Sumerovo D.
To je jenom pořádek, protože když se podíváte na celé SPSS, tak zjistíte, že těch statistik korelačních, statistik pro vztahy, které ty programy nabízí, tak je strašně moc. Tak stojí za to vědět, že ta gamma je velmi podobná tomu Kendallovu.
Plus minus jsou tam, se tam řeší právě jen a pouze ty shody pořadí a jak se s nimi vypořádat. Tak, ještě máme jeden koeficient korelační, který jsem chtěl to zmínit,
a ten se jmenuje Spearmanův, protože ho vymyslel Spearman, a skoro bychom o něm nemluvili, nebýt toho, že v psychologii myslím, že hodíme.
A dalo by se to o něm navykládat docela hodně. A když se podíváte do většiny statistických učebnic, tak se tam dočtete, že pro výpočet toho Spearmanova koeficientu existuje nějaký vzoreček, ale to jsou pozůstatky toho, kdy jsme neměli počítače a snažili jsme se věci počítat co nejjednodušeji. Dneska tu dřinu odedřou počítače, takže v zásadě stačí říct, že ten Spearmanův korelační koeficient pro je Pearsonovým korelačním koeficientem spočítaným na datech transformovaných na pořadí. Takže když transformujeme naše data pořadí, necháme spočítat obyčejná písma, je to Spearmanův korelační. Nebo to můžeme udělat po staru a spočítat podle toho vzorečku, který najdete v takovém podle. Čili statistiky. A
ale myslím si, že je to zbytečné. Myslím si, že důležitá je konceptuální znalost toho, o co jde. Tím pádem vlastně
o tom Spearmanovu korelačním koeficientu můžeme uvažovat jako o jakési
rezistentní variantě Leavesova koeficientu. On není tak úplně nezávislý na rozložení, není tak úplně prost předpokladů, stejně jako ten Kendallův koeficient. Kendallův koeficient je bez předpokladů. Tady u toho Spearmanova R záleží trošičku na rozložení těch dát. Ale obvykle nás to zase až tak moc jako netrápí, nicméně je tam zachována jakási představa intervalovosti. Ve chvíli, kdy data nejsou vůbec intervalová, tak ta interpretace toho koeficientu trošičku drhne, když by člověk chtěl držet přesně všechny. Takže je to něco na půl cesty mezi Kendallovým a Pearsonovým koeficientem. Stojí za to o něm uvažovat vlastně jako o
rezistentní variantě Pearsona. Díky tomu lze interpretovat R na druhou jako vysvětlený rozptyl. Ne už vysvětlený rozptyl té původní proměny, ale vysvětlený rozptyl těch pořadí.
Což u toho Kendallova koeficientu nelze. Kendallova koeficientu jde striktně o pořadí. Žádný rozptyl tam není nijak definován, to znamená, ani nemá smysl pomocí Kendallův korelační koeficient na druhou.
Zároveň má to Spearmanovo RO stílí s tím Kendallovým koeficient tu příjemnou vlastnost, a to tu, že stejně jako ten Kendall zachycuje i ty monotónně nelineární vztahy. Zase díky té transformaci na pořadí.
Takže i u toho Spearmana se nemusíme zase až tak trápit tím, jestli je vztah na pořadí do plotu vypadá stejně nelineárně. To je zároveň jeden z několika důvodů, které vedou v praxi k tomu, že když si spočítáte na těch samých datech, protože to možný, když jsou korelační koeficient, Spearmanův korelační koeficient a Kendallův, tak ten Spearmanův vyjde jako nejvyšší číslo, právě protože velmi často ten vztah mezi těma dvěma proměnnými je drobně nelineární. Tam ten Spearman zachytí tu nelineáritu a tomu tam přidá jistí zlí jazykové přičítají právě tomuhle popularitu Spearmana. To, že numericky vychází jako největší číslo. A s tím je spojená jedna důležitá samozřejmost, nebo možná jedna samozřejmost. Byť z interpretačních úvodů jsou všechny tady tyhle tři koeficienty škálované od minus 1 do 1 a interpretují se stejně jako nejvyšší záporná korelace, nula je žádná, jednička je nejvyšší hladná, tak ta čísla vyjadřují něco trošku jiného a nejsou vzájemně srovnatelná. Kendall typicky vychází nižší číslo. To znamená, ve chvíli, kdy někdo spočítá na nějaký datech Kendallův korelační koeficient, který si učtete v nějaké zprávě, a vy na svých datech spočítáte Pearsona, ty dvě čísla nejde srovnat, nejde říct, jako třeba je převést na nějaký společný jmenovatel. Monotónní vztah je takový, který buď celou dobu x stoupá, nebo po celou dobu x klesá, nebo je vodorovný. Nesmí se přešvihnout toho opačného, to znamená takové nějaké schody jsou taky monotónní. Nesmí tam dojít k tomu, že ten vztah je jakoby klesající, chvilku stoupající.
tohle je monotónní, tohle je monotónní, tohle už není. Stejně tak tohle je monotónní. Ale jo, typicky ta situace je ten drobně prohnutý banán,
který nám kazí trošku tu představu o realitě, a my buď můžeme transformovat všechny ta data, anebo můžeme využít toho takového koeficientu, který v linearitě nemá smysl předpoklady. No a tím pádem nám zbývají ještě jeden druh pro dalších koeficientů, a to jsou ty, které jsou určené pro proměnné, které běžíme pouze na nominální úrovni. A tady se ta myšlenka korelace promění docela hodně, protože už nemáme žádné víc nebo mín, ať už pořadí nebo v hodnotách. Takže musíme vzpustat té nejjednodušší myšlenky pravděpodobnostní nezávislosti. A dalo se říct, že bych tuhle chvíli mohl spadnout a říct, že o tom, co budeme povídat na konci semestru. Ale v zásadě bude se to jmenovat i kvadrát. A když si vzpomenete na tu kontingenční tabulku, s kterou vás znamenoval Vlašinček před 14 dny, tak na tou kontingenční tabulkou, protože v ní máme nominální proměnné, ale i ty volné a takové věci, tak můžeme uvažovat tak, že ty četnosti, respektive relativní četnosti, které budou větší tabulce, vyjadřují pravděpodobnost výskytu té dané hodnoty, to jsou ty marginální. A když se podíváme na ty hodnoty uvnitř políček té tabulky, tak vlastně uvažujeme o tom, že relativní četnost v té dané fundovaném políčku vyjadřuje pravděpodobnost toho, že se vyskytne tahle hodnota jedné proměnné a zároveň tahle hodnota té druhé proměnné zároveň u jednoho člověka. A ta formální definice nezávislosti bez toho větší menší vlastně vychází z podmíněných pravděpodobností. To znamená, nezávislosti uvažujeme tehdy, jestliže podmíněná pravděpodobnost výskytu určité hodnoty je rovná všem ostatním podmíněným pravděpodobnostem, přičemž to podmíňování je podle druhé proměnné. To znamená, ten efekt, že využijeme nějakou druhou proměnou, podmíněné proměnné, jako tu podmínku pro podmíněnou pravděpodobnost, tak s tou pravděpodobností nic nedělá. Teďka přemýšlím, jak je to sice definice, ale kritérium významu slova vysvětlení pro tady nechápení. Vrátíme se k tomu úplně povrchu, jak to už kvadrát, tam se to spočítá, se to vyplaví, to je jasná věc. Nicméně, to zásadní sdělení by vlastně mohlo být to, že v chvíli, kdy máme pouze nominální proměnné, tak se nám ze statistiky stává zase zpátky matematický počet pravděpodobnosti, a určuje se čistě pravděpodobnosti po výskytu určitých hodnot, spolu výskytu. Je pravděpodobnost spolu výskytu určitých hodnot vyšší než pravděpodobnost spolu výskytu jiných hodnot.
protože tam nemáme to větší menší, tak už vlastně nemá smysl mít ty korelační koeficienty od minus 1 do plus 1. Máme tam pouze těsnost vztahu, ale už tam není žádný definovaný směr. Tím pádem tady tyhle ty korelační koeficienty na nominální úrovni nabývají hodnot pouze od 0 do 1. Stejně jako ty pravděpodobnosti, s kterými se operuje. A
když byste hledali, ještě než se to dáme na konec semestru, tak tři jsou tady vyjmenované, kamerové, Pearsův kontingenční koeficient a jeden velmi specifický, pro psychologii velmi specifický koeficient phi, který by vás mohl zajímat, pokud budete, pokud jste na jedno oborové psychologii a v následujících semestrech vás čeká psychometrika, tak v psychometrice se s phi velmi koeficient a je to vlastně takový korelační koeficient, který stojí na pomezí různých úrovní měření, protože vyjadřuje korelace mezi dvěma hypotetickými proměnnými v situaci, kdy ale my předpokládáme, že ty dvě hypotetické proměnné měří jevy, které jsou normálně odložené. Což je složitě řečeno, nicméně ta věc, která velmi často nastává v situaci, kdy se snažíme něco měřit. Vlastně třeba se snažíme změřit lateralitu a uvažujeme o lateralitě jako o jakési míře toho, do jaké je organismus vyhraněn, užívat určité funkce různě, co se týká pánových orgánů. Ale ve své podobě se manifestuje tím, že ten člověk buď něco dělá pravou, nebo dělá něco levou, vyloučíte. Tím pádem ty projevy tady tohoto spojitého jevu, míry laterality toho organismu, je vyjádřeno nulama a jedničkama. Dělali to pravou, dělali to levou. Pravý bokem nevímo.
Takže to je speciální koeficient. To, co stojí za to si zapamatovat, je to, že těch korelačních koeficientů, ať už obecně užívaných, nebo speciálních, je strašivá spousta. Je to dost dobré. A tím pádem, když se seznámíme, my jsme se seznámili jenom s těmi základními, a stojí za to, nezahodit za hlavu ty principy, na kterých ty korelační koeficienty stojí. Tam si pamatoval taky, že Pearson Spearman Kendall, Kendall se vypaří jako první, zůstane Pearson Spearman, jako ten koeficient. Stojí za to si ponechat v hlavě myšlenku, co vlastně ta korelace vyjadřuje, jaký vztah, tak, aby když potom na něj dopadne nějaký jiný korelační koeficient, abych měl tu konceptuální základu na základě, které to můžu pochopit. Protože ta pravděpodobnost, že se setkáte s proto tak, a máme ještě čtvrtinku. A tu bych chtěl věnovat jednou takovému přiletenému tématu, které nicméně kvůli tomu, že jsme tady na psychologii, některých z vás v kombinaci, některých z vás na plný úvazek, tak stojí za to tady tenhle střípek vám ukázat, byť veškeré souvislosti vlastně tady nemohou být vysloveny do psychometriky. Nicméně je to něco, s čím, na co asi brzy narazíte, ať už příští semestr metodologii, nebo něco později, když budete psát svoji diplomku, anebo když budete číst nějakou odbornou literaturu. A to je nějaký úplně takový jako malinkatý střípek toho, jakým způsobem jsou konstruované psychologické škály. Vy už jste určitě spoustu dotazníčků vyplnili, to znamená, máte nějakou představu o tom, že taková typická psychologická škála
máme x nějakých otázek, který se říká položky, a na ty otázky lidé nějak odpoví, nějak s nimi souhlasí, nesouhlasí, nebo se k ním jiným způsobem vyjádří. A my potom typicky ty odpovědi na několik otázek, které spolu souvisí, sečteme a vytvoříme nějaký výsledný score. Score čeho možný v každé nedělní příloze něčeho nejde nějakou takovou, i když už toho ubývá. A tady tenhle ten postup, kdy necháme někdy odpovědět na několik otázek, respektive vyžádáme si několik reakcí, nějakých vzorů chování toho člověka, jeho vlastními slovy, a nějakým způsobem je sesumírujeme do nějakého sporu, který tam interpretujeme, je založen na nějakých předpokladech. Z nich jeden bych chtěl tady exponovat, protože já souvisí s tím, o čem jsme se teď bavili. Ten předpoklad je, že když chci sčítat nějaké položky do nějakého celkového sporu, tak oni spolu musí pozitivně korelovat. Ta myšlenka není zase až tak složitá. Ve chvíli, kdy ty položky by spolu nekorelovaly, a já je sečetl, například bych sečetl, když to zjednodušit na nějaký převedený na Z-skory, když bych sečetl Z-skorový skor člověka z nějakého inteligenčního testu, ten člověk měl plus 1, Z plus 1, to znamená nějaký 115 přepočteno na IT, a sečetl to s obvodem hlavy, když tady mi zapadlo, ten člověk měl obvod hlavy minus 1, řekněme, že to vůbec neporovuje, a sečetl tady ty typy obvody, dostat dohromady nulu. A můžu si začítat klást otázku, co ta nula vyjadřuje? Vyjadřuje něco? Co je vlastně součet dvou neporovujících proměnů? Když to číslo bude vysoké, co o tom člověku můžu říct? Znamená to, že má vysokou jednu a vysokou jednu druhou, nebo že má extrémně vysokou jednu a třeba vysokou druhou, nebo že má vysokou druhou, ale extrémně vysokou první. Těch možností je strašně moc. Ve chvíli, kdy ty proměnné spolu vyrovnují, tak jejich součet je neinterpretovatelný. Proto mám tu výjimku, nebo to není uměle stanovená výjimka, takže je vlastně výjimnost. Proměnné, aby mělo smysl je sčítat do nějakého sporu, tak spolu musí korelovat. Téměř vždy. A to je výjimku, ale to už nechám na hodně na příští semestr. A ve chvíli, kdy mám tu výjimku, že ty proměnné, které spolu chci sčítat, musí korelovat, tak zároveň můžu stanovovat i jakási kritéria pro to, jak moc to musí korelovat pro to, aby ten součet byl smysluplný. Ta odpověď na otázku, jak moc teda spolu musí ty proměnné korelovat, aby ten součet byl smysluplný, vůbec není jednoduchá.
A já se k tomu zkusím dostat tady na tom příkladu. Je to ta lateralita, kterou jste vyplňovali i do toho svého dotazníčku. Je tady pět položek, z nich se skládá ta škála. Psaní, házení, kopání, odrážení se nohou při skoku do dálky. Já to každý rok měním ten dotazníček, nevím, jestli tam jsou přesně ty věci, na které jsem se ptal vás. Ruka, kterou škrtáme sirkou. A pak tady máme celkový součet, kdy sečteme všech těch pět položek, všech těch pět ano nebo ne, do nějakého sporu laterality. Jestliže ten člověk ve všech položkách poví ano, dělá to pravou rukou, tak to bude výrazně pravá, když by na všechno odpověděl ne, dělám to levou rukou, tak to bude výrazně levá. A pak jsou lidé, kteří jsou ambidextří nebo nevím, jak to antilaterální, to lidi nezví. A nyní se sešle málo. to je celkový skor té laterality. Respektive to není součet, on je to průměr.
Myšlenka je stavní prostě kritérium pro to, jak moc budoucí položky porazovat, aby mělo smysl sečít nějakého sporu, no to můžeme otočit otázku a ptát se, jak smysluplné je to spory nebo spor, který vytvoříme, pakliže je s výsledkem součtu takto korelujících položek. Ta myšlenka, ona odpověď může z mnoha konců, ale ta, která převážila a nejvíce se používá, je ta, že pakliže ty položky spolu korelují, tak spolu sdílí nějaký rozptyl,
tak jak jsme si to malovali, a že ta situace, tak jak bychom si ji přáli, když máme dvě položky, oni spolu takhle tak sdílí nějaký společný rozptyl, tak ta situace, kterou my bychom si přáli, je taková, aby každá ta položka sdílela s těmi ostatními kus svého rozptylu a aby, protože součet těch položek bude mít součet těch položek, když je uděláme, tak bude mít rozptyl, který je sjednocením všech těch
množiny, které se tady namaloval.
A to, co mají společné, je
to, co mě vlastně zajímá, to je ta lateralita. A když existuje nějaký rys laterality, tak se do každé té položky nějak promítá, ale to je jeden rys, že to je to, co mají ty proměny společné, to je to, co je vlastně nesjednocení. Tak vlastně mě zajímá to, jaký je poměr
mezi tím sjednocením těch množin a průnikem těch množin. Ideálně, když by ty položky byly stejné a korelovaly spolu 1,0, tak by to bylo totéž, dokonale by se překrývaly a já bych to dokonale měřil.
Na druhou stranu, kdyby to tak bylo, možná bych to měřil deseti stejnýma položkama, začal by měnit 1. Takže v reálu se ty položky nepřekrývají úplně, překrývají se částečně. A já chci ve příkladu podmínku, aby ten sdílený rozptyl všech těch položek dohromady byl aspoň polovina toho rozptylu všech těch položek. Aby ta vybarvená část byla aspoň polovinou celého toho polovinou obsahu celého toho tvaru. Když se to vyjádří v číslech,
tak ta esence je vlastně tady, že suma rozptylu všech těch položek je dělená rozptylem celé té škály.
Takže poměr mezi součtem rozptylu všech položek a rozptylem součtu těch položek. A tady tomu koeficientu, který je hodně nějakou přeškálovaný, zase aby nám vycházelo od 0 do 1, tak se říká Kolmachovo alfa. Tradičně se říká Kolmachovo alfa, i když to jazykově nedává moc smysl. Je to to alfa, to Kolmachovo alfa. Ale už je to tak, už je tak zaběhlé.
A protože tu... A protože je to vlastně korelační věc, tak jsem pro něj používá kromě té alfy taky značka RTT.
A protože je to RTT, tak je tam ta možnost korelovat na dvou. To znamená, ta Kolmachova alfa, vlastně, když ji umocníme na dvou, tak vyjadřuje, jak velký je ten podíl mezi té sdílené části působu celkového rozptylu.
že chceme mít alespoň 50% toho sdíleného rozptylu mezi těmi položkami, aby 50% toho rozptylu bylo sdíleno, to znamená reprezentovalo jednu a tutéž věc, pak chceme mít to Krombachovo alfa alespoň 0,7, protože 7 na druhou je 49, to znamená plus minus polovina. Zkuste to nějak pozřít, takže tohle to je jedno kritérium, které máme, když bychom se rozhodli sami si vytvořit nějakou psychologickou škálu a zkusili to udělat tak nějak jednoduše, tak jak to člověku přijde na mysl, to znamená, vygeneruji si několik otázek, při kterých by mělo platit to, že když člověk na to odpovídá, že by mu svůj odpověď měl vyjadřovat ten měřený rys. Rozhodím tady těch 10 otázek x lidem a spočítám korelaci mezi těmi položkami. Spočítám si Krombachovo alfa a Krombachovo alfa by mělo dosáhnout alespoň hodnoty 0,7, abych byl s tou škálou, jako škálu měřící něco spokojeno. Když uvažujeme o tom, co to Krombachovo alfa vlastně vyjadřuje, tak stojí za to vědět, že existují dva vzdáleční projevy spočítání, které vedou k tomu samému výsledku. Ve statistice, ve chvíli, kdy se dostanete k těm složitějším věcem, takže všechno se vším souvisí a že těch nějakých základních informací je strašně málo, to se nějak jako úplně sečítají násoby, dělí a podobně. Tak to Krombachovo alfa vlastně to se vyjádří taky jako něco, co je nějakou přepočítanou průměrnou korelací mezi těmi položkami. To znamená, lze uvažovat o tom Krombachovu alfa jako o něčem, co nejenže souvisí s těmi rozptyly a sdílenými rozptyly, což už nás ty sdílené rozptyly je rozmyšlené ty korelace, ale že můžeme zkusit uvažovat pouze jednoduše a říct, že nějakým způsobem ten Krombachov alfa souvisí s tím, jaká je průměrná korelace mezi těmi položkami. Je tam jeden komplikující prvek, a to je ten, že to Krombachov alfa závisí nejenom na té průměrné korelaci mezi položkami, ale taky ještě na počtu těch položek. Čím víc mám těch položek, tím vyšší to Krombachov alfa může být. Čím méně mám položek, tím vyšší korelaci mezi nimi potřebuji na dosažení téhož Krombachova alfa. Z čehož plyne další důležitá věc, že když chci si jen tak pro radost do své diplomky nebo pro nějaký jiný účel, že chci nějakou rychlou špinavou psychologickou škálu, stojí za to uvažovat o nějakých 10 položkách a pak podle nějakých praktických potřeb se této potřeby slevovat nebo naopak to rozšiřovat. Tu a tam se stane, že se do toho někdo vypraví se záměrem, že 3-4 položky stačí na změření něčeho. A to se Krombachovo alfa je jeden koeficient, skrze který si to člověk může ošahávat. Tady je to závislost mezi přesností měření a počtem položek a korelace s těmi položkami. To je poslední myšlenka v tomto bloku. To Krombachovo alfa mimo jiné reprezentuje vlastně přesnost měření, jakýsi potenciál pro přesnost měření. Ono se to jmenuje RTT, protože je to jakýsi odhad, nevím, odhad toho,
rámci metodologie a možná už v rámci teď hledání článku na seminárku setkáte s tím, že velmi často je to chromatovou alfa a stojí za to vědět, co to vlastně je. Je to jeden z nejčastějších ukazatelů, se kterým se setkáte.
Tak, já jenom úplně poslední rekapitulační slide.
Tímhle končíme popisnou část statistiky. Od příště začneme rozvíjet myšlení toho, co z těch statistik, které jsme si dneska vypočítali, můžeme vysoudit, co se týká populace, z níž ten vzorek pochází. A když si to sesumujeme, tak si možná můžeme uvědomit to, jak relativně malý počet statistik jsme potkali a že to know-how o nich je to důležitější. To znamená, neaspirujeme na to, že budeme vědět, co ty statistiky jsou, ale vězme něco těch statistikách o jejich účelu, o možnostech a mezi jejich využití. Není jich zase až tak moc, zvlášť uvědomíme, že
tady tyhle ty jsme vlastně tak nějak hodili za hlavu, že se s nima potkáme později a že o takovém modusu není moc co napovídat,
že vlastně těch statistik není zase až tak moc.